Xa temos as bases do concurso de deseño gráfico no que se escollerá o cartel para o San Froilán 2020 e para o San Froilán miúdo. Animamos a participar neste concurso presentando os traballos na área de cultura ou por correo electrónico. O prazo de presentación remata o 31 de agosto e nas propostas deben figurar os seguintes aspectos: Lugo, San Froilán 2020, Festa de Interese Turístico Galego e Festa de Interese Turístico Estatal, así como as datas de celebración, que serán do 4 ao 12 de outubro, e imaxe incorporativa do concello. Será un xurado especializado que escolla o cartel ganador, que ademais terá un premio de 2.000 euros.